Vir die wat Bybels het, kan oopmaak by Filippense hoofstuk 2. Ons gaan daar van vers 5 af. Nou ja, ons het heel wat kleintjies hier vanavond. Nou wil ek weer eers begin met vir julle vraag te vra. Waaroor gaan Kers wees? Wie wil vir my sê? Oor Here Jesus se geboorte. Het iemand anders daar 'n ander antwoord? Ek het al gehoor hoe kleintjie sê dat hy so bly dis Kersfees as die Here Jesus se verjaarsdag, né? En sulke goedjies. Wat is die verskil tussen jou verjaarsdag en die Here Jesus se verjaarsdag? Miskien is dit 'n bietjie een vir die groot mense. Wie kan vir my sê? Daar is nog hulle groote. Kom ons hou dit net so vas. Kom ons bid net eers saam en begin ons met die teks, want dis waaroor ons gaan praat. Here Jesus, ons sê vir u dankie dat ons hier by mekaar kan wees. Dankie vir u woord, u kosbare woord. Hierdie lewende woord en ons wil graag vir oomblik net stil staan ook by hierdie groot waarhede, ook rondom Kersfees. En Here Jesus, mag dit nie liglik by ons verbygaan nie. Mag hierdie fees nooit vir ons iets wees oppervlakkigs nie. Maar dat ons met groot bewoondheid en vreugde sal vul, want dit is 'n baie groot geleentheid. So groot dat dit in die middel van die hele geskiedenis staan, waarom alles wentel. Laat dit ook wees waarom ons lewens wentel. Amen. Kom ons lees daar saam Filippense 2 vanaf vers 5. Die gesellige gesindheid moet julle wees wat ook in Christus was. Hy wat in gestalte van God was, het sy bestaan op goddelike wyse nie beskou as iets waarop hy moet vasklim nie, maar hy het homself verneder, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan 'n mens gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot aan die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom tot die hoogste eer verhef om die naam gegee wat bo elke naam is, sodat die naam van die Here Jesus elkeen in die hemel en op die aarde en onder die aarde is die knie sal buig en elke tong sal erken, Jesus Christus is die Here, tot eer van die Vader. Kom, ek wil 'n paar dingetjies hier uithaal wat belangrik is. Wat is die verskil tussen my geboortedag en jou geboortedag? Het iemand op 'n antwoord gekom? Enig iets uit die teks uit afgelei wat dalk vir jou kon sê, wat is die groot verskil? Toe jy gebore is en toe jy gemaak is, was dit die eerste keer dat jy bestaan het. En Christus? Lang voor die grondlegging van die wêreld. Ek dink Johannes sê dit vir my die mooiste ook, dat Johannes begin sy brief en dan praat hy van die Here Jesus Christus en hy praat van hom as die Logos, as die woord van God. In die begin was die woord daar en die woord was by God, die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. En luister, alles het deur hom tot stand gekom, ja, nie, enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. Lang voor die grondlegging van die wêreld, en die grondlegging van die wêreld, was Jesus reeds daar. Hy was nog altyd daar. Ons vier, en dit is reg so om vir kinders te leer die verjaarsdag van Here Jesus Christus, maar aan die ander kant glad nie, nie waar nie. Ek is so bang, ons is so oppervlakkig wat ons met Kersfees omgaan ook, en dis hartseer te sien hoe die wêreld dit steel, maar dit beteken nie, ons gaan dit net los en een kant toe weghardloop en sê, ons doen dit nie meer nie. Ons eindig dit vir onsself toe. En dink, kinders van die Here sal dit saam met Paasfees altyd een van die grootste feeste wees wat ons vier ook. En weet, ek kan nie praat oor Kersfees sonder om te praat oor die kruis en alles daarmee saam nie. Want as ons daai kindjie daar in die krippie sien, dan wil ek hê jy moet oor hom sien 'n skaduwee wat val, as jy terugkyk na die skaduwee, dan kan jy sien as vooruit na die kruis toe, want dis waaroor dit alles gaan. Ek het 'n baie kort stukkie wat ek vanaand wil sê en daarby stil staan en julle daarby laat ook. Anders as wat ons word gemaak en ek word in die lewe geroep en ons vier fees, want dis 'n nuwe lewe. Toe die Here Jesus gebore word, was dit iets geweldig dramaties. En ek weet nie of ons werklik besef die prys wat betaal is, dat hy mens moet word nie. En ek wil hê hierdie Kersfees ons weer so 'n bietjie saam gaan en ons vier die geboorte van die Here Jesus Christus alles daar saam, dat ons weer hierby sal stil staan en hierna kyk. Kom ons kyk dan na vers 6. Hy sê, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op goddelike wyse nie beskou as iets waarna moet vasklem. Hy was God in die heelal. Alles wat deur sy mond en sy magswoord tot stand gekom, hy het gespreek en die grootste sterrestelsels het tot stand gekom. En die kleinste molekule flare vlak, alles hou hy in stand deur sy magwoord. Dis die posisie van waarof hy kom. En ek dink is vir ons belangrik om te besef, want as ek nie verstaan waarvan hy kom, nie verstaan ek nie die prys wat betaal is nie. En as ek nie die prys verstaan nie, verstaan ek nie wat ware liefde beteken nie. God het sy troonsaal, die Here Jesus sy troonsaal verlaat. Een in wese met God. In die teenwoordigheid van sy vader, en ons kan agterkom as ons hierdie Bybel lees, dat dit vir hom een van die belangrikste dinge was, om in constante contact met sy vader te wees, en hy gee die goeders prys, hy gee deel van sy goddelikheid prys, 100% God en 100% mens, maar as iets wat hy moet prys gee. En hy sê dit, hy wat in die gestalte van God was, het sy goddelike wyse nie beskou as so hoog, so belangrik, dat hy dit sal handhaaf nie. Ons vra maklik vir mekaar, hoekom is Kersfees daar, ne? Hoekom het die Here Jesus dit gedoen? En die antwoord is reg, want hy het ons lief. Maar besef jy, hoe lief God en die Here Jesus vir my en jou is? Dat hy sy troon sal verlaat het, sy glorie verlaat het, en hy word in die gestalte van 'n mens gebore, in 'n stal, in 'n krib, wat nie is sy krib is nie, is waar die skape vreet, en dat die God van die heelal, 'n doek aan het. Kan jy dink dat God 'n doek aan het, wat omgeruil moet word? Wat mens sal bereid wees om die goed prys te gee, sy troon sal, al sy luxuries wat hy het, en dan omdat hy die mense lief het, alles laat, en daar in die diepste slums en die vullis saam met hulle te gaan lewe. Nog soveel meer wat die Here Jesus vir my gedoen het. Weet ons vier Kersfees so op 'n een manier, sonder om te besef, maar wat sit agter dit alles? Nie net die vervulling van al die beloftes nie, maar daar het ook 'n moment gekom, toe Christus moet in die hemel staan en sê, maar Vader, dis nou tyd. Ek verlaat nou u glorie. En hy lê in 'n krib. Dit, behalwe nog die kruis wat 'n uiting is van sy liefde, is vir my iets wat my verstand te bowe gaan. En luister op wat hy praat hier, van het homself verneder en het homself verder verneder. Hy het dit gedoen. Hy het dit besluit. Dis waarvan af ek kom. En ek dink nie ons gaan hierdie ding ooit begryp in ons lewe, totdat die oomblik dat ons in die troonsaal van God instap en ons die glorie van die Here Jesus Christus raak sien nie. Eers dan gaan ons voor hom neerval en dan sê, maar Here, hoe is dit dat U ooit 'n mens geword het? Kyk U glorie! En dit was soveel so dat Johannes wat vir Christus geken het, toe hy sy glorie van Christus sien het, het hy in die Openbaring 1 dood neergeval soos 'n dooie. Want die glorie is my te veel. So in 'n kantlyn ook, ek sien verskriklik uit daarna, om hierdie glorie van my Jesus te sien. Here, dankie daarvoor dat en nie vastgeklem het, dit was nie vir u so kosbaar nie, en as vir hom niks belangriker in die lewe as sy verhouding met sy vader en die intimiteit wat hulle het, maar sy liefde vir die mense het gemaak, dat het, ek is bereid om dit te los, en ek kon doen dit vir jou. Gestalte van 'n slaaf aangeneem, sê hy, doelose slaaf, niks besit nie, niks geld op sy naam gehad nie, so het hy gewandel. Hy het aan die mens gelyk geword, behalwe dat hy gesondig het, nooit nie. Hy moes leer wat gehoorsaamheid is. Kan julle dit besef? Ek weet nie of ons dit eers kan indrink in ons nie. Christus het nooit nodig gehad om gehoorsaam te wees nie. Hy is God. En hier is 'n nuwe fase ook. Hy moet begin 'n diensknegt fase aanneem en hy begin orders vat en kan luister en dit doen. Maar ek doen dit vir jou. En ek modelleer dit ook vir jou. Hy was gehoorsaam tot aan die dood. Ja, selfs die dood aan die kruis, die ergste dood wat ons aan kan dink. Hoekom? Hoekom dit alles in Paulus skryf dit ook vir ons baie duidelik. Ons weet twee kante. Aan die een kant is omdat hy vir ons so lief is. En dit is belangrik, leer vir jou kinders, ons kan dit nie genoeg inprent. En ek kan my kop het nie redig inkry dat die Here vir my en vir jou so lief is nie. Ek verstaan iets daarvan dat hy lief is, maar so lief. En in besonder, as jy kyk in Johannes, in die begin van Johannes, hy skryf Johannes 3, dat hy God het die wêreld so lief gehad, maar die wêreld het hom sy rug op hom gedraai. Hy het nie net gekom en hy gebore geword vir die paar wat sou uitverkoor is nie, vir die wêreld. Vir die mense wat in sy gesig gespoeg het, die wat hulle rug op hom gedraai het, die wat hom belaster het, dis vir hulle wat hy dit opgegee het. Ons moet toch nooit een dag dink, is net vir ons paar nie. Is ook vir hulle. Vir hulle wat niks wil weet daarvan nie. Hy het vir hulle lief wat hulle self pap drink ook op Kersdag, wat niks daarvan wil weet nie. Dis vir hulle. Aan die ander kant ook. As ons kyk na 'n babietjie in 'n krib, dan is in elke deel wat die Here gedoen het, is daar iets wat ek en jy daaruit moet leer. Net soos ek al vir julle geleer het, die kruis gaan oor wat die Here vir my gedoen het, maar het gaan ook oor wat ek moet doen. Is die geboorte van die Here Jesus Christus ook 'n toonbeeld daarvan. En daarom begin Paulus en hy skryf, dieselfde gesindheid moet in julle wees wat aan Christus was. As jy na 'n babietjie in die krib kyk, in die hulpeloosheid daarvan, en ek kan dit nie vir 'n oomblik eers in my kop inkry, die God van die heelal wat het geskep het, lê hier hulpeloos in pap in 'n krib. En hy het alles prys gegee. Kind van die Here, dis die gesindheid wat in julle moet wees. Dis nog een van die boodskappe wat ons in Kerstyd vir onsself kry ook. Dit is baie lekker om oppervlakkig te kyk na al die goedjies en presente te gee en al die goed, ons mis die ware deel daarvan. Hierdie is die gesindheid wat in kinders van die Here moet leef. Daar is niks wat so belangrik is wat ek nie sal prys gee vir die mense rondom my nie. Daar is niks van my status, my tyd. Dit het die Here Jesus alles gekos en het daar in 'n krib gaan lê. Hierdie gesindheid moet in julle wees. Johannes stel iets hiervan op in Johannes 12. Hy sê, dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy een. Maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Kan julle vir 'n oomblik dink as die Here Jesus by homself gesê het, nee, wat dit is al 'n bietjie erg prys ons betaal. Hierdie menswording. Want ek dink nie die menswording was vir hom 'n ligter storie as die kruisiging nie. Ek dink dit was albei verskriklike moeilike dinge en besluite. As hy nie bereid was om dit prys te gee nie. Watter hoop sou daar vir my en jou gewees het? Hierdie gesindheid. Here, hier is ek. En hy het vir sy vader sê, my vader, hier is ek, maak met my net wat u wil. 'N koringkorrel wat val en hy sterwe in die grond. Ek suk niks van my nie. Alles vir u. Dis wat dit beteken. En dis 'n ding wat die Here in die laaste tyd baie op my hart druk en baie op my gewete lê en ons praat baie daaroor. Om hom te praat as Here. Soewereine koning. Dis heerskappy daai. Nie my wil nie, maar u wil. Ek is bereid om in 'n krib te lê, ek is bereid om 'n baba te word, ek is bereid om 'n lewe te hê, en die swaar deel van die lewe te hê, nie sy eie broers en susters het hom geglo nie, sy pa op 'n jong ouderdom verloor, moes vinnig begin aan werk om die huishouding in die gang te hou, niks was maklik daaruit nie. Ek meen, God kon hom laat mens word het, en hy kon hom in die paleis laat gebore geword het, en al die wonderlike dinge saam met die paleis gehad het, seer sekerlik. Maar as 'n rede hoekom die Here hierdie pad moes loop, want dis die pad wat ek en jy moet loop, is nie vir prins en vorste nie, maar is vir die gewone mens, Dis nie vir die gesondes wat ek gekom het nie, maar vir die sondaars en die siekes. Vanoggend het ons net so daaraan geraak. En daarom vers 9. Die daarom die verheerliking wat volg kan nie kom voor daar nie iets voor daarom was nie, nie waar nie. Jy kan nie 'n sin begin en 'n idee begin met daarom nie. Dan moet iets vooraf gebeur het. Net so die daarom in jou lewe ook. Ons wil nou glorie en baie mense verkondig het, ons het al so baie daaroor gepraat en julle het daarvan bewus gehou, ons soek die lekker dinge in die lewe, ons soek die lekker dinge van Christus, ons soek die daaroms daarna. Maar ons wil die goed vooraf afskryf. Dieselfde gesindheid moet in julle wees. En dan vat hy, Christus het eers dit gedoen, en toe kom hy daarom. Dieselfde moet in julle wees. Die koringkorrel moet eers val. Dan volg die belofte die daarom. Daarom het God hom tot die hoogste eer verhef en om die naam gegee wat bo alle name is, soos die naam van die Here Jesus Christus, elke wat in die hemel op die aarde is en onder die aarde is, die knie sou buig. Toe Christus terugkom in die hemel, is hy nie meer dieselfde persoon gewees nie. Daar het iets bygekom. Weet jy of julle dit besef het nie? Die prys wat hy betaal het en die opoffering gegee het iets bygekom. Voordat was hy nooit mens nie. Nadat het hy mens geblei. God en mens. Hy het verskyn aan sy disciples as mens. En dis 'n belangrike ding. Johannes staan ook daarby stil. Dis 'n belangrike ding om te besef. Hy het nie opgevaar om te word hy weer gees nie. Hy was gees, hy's gebore. En toe hy opstaan, toe staan hy op vlees. En iets daarin is vir die Here belangrik, dit is nou 'n tema van 'n ander dag ook. Hoekom die Here, dat ons, die dag as ons opstaan in die wederkoms, dat ons nie net gees gaan wees nie, maar geef ons 'n nuwe liggaam. Daar is iets meer, daar is iets groter wat bygekom het. En saam met dit, 'n naam en 'n titel en alles daarmee saam. En dit word vir ons ook beloof. Daar is dit daarom vir elke kind van die Here ook. 'N troon gegee is die openbaring. Waarin die rechterhand van God sal sit,